Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Epidemija je promenila mnogo toga i ostaje da vidimo hoće li ona imati dugoročni uticaj na način kako živimo i poslujemo. Mnogo ljudi je radilo od kuće, a sada je, kako kažu, došlo vreme za povratak u kancelarije. Prva istraživanja kažu da će u početku svi biti srećni kad vide kolege i prijatelje sa kojima dugo nisu bili u prilici da popričaju, ali i sve će im na početku izgledati bajkovito, ali onda će posle 15 dana, kao i deca u školi, posle raspusta shvatiti da taj novi stari način zapravo ima i mnogo nedostataka. Isplivale su neke mane zbog kojih je radnicima draže da svaki dan putuju do posla i rade iz kancelarije nego u pidžami u svom domu. Ipak, mnogima je povratak na posao pao teže nego što su mislili, tu je pre svega vreme koje gubimo na putu do posla, prevoz, novac, pa čak i odnos sa kolegama. Mnogi su se zaista odvikli od kolektiva, ćaskanja, buke. O kraju rada od kuće, o navikama, prednostima i manama govorim u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, i to sa mojim gostima. U studiju Radio Beograda 2, gospođa Sarita Bradaš, psihološkinja, istraživačica u Centru za demokratiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Dragan Đorđević, direktor firme Skilk. Kako ste mi rekli, dobar dan vama, rekli
dobar
ste
dan.
Mi da se već više od 20 godina bavite ljudskim resursima.
25
se bavite ljudskim resursima i to deluje onako fascinantno s obzirom na to da se meni, evo, na početku čini da je taj termin ljudski resursi nekako novijeg datuma ili traje baš toliko koliko se vi
baš
bavite.
Baš se zapati ono od kad sam ja krenuo, međutim pre 25 godina nije baš bilo toliko toga, tad se isto zvalo sa engleskog Human Resources. Naravno, umeđu vremenu su došle promene toga, tako da mnoge firme, naročito strane kompanije multinacionalne, više nemaju HR direktora, Human Resources direktora, nego imaju ono people, culture, success, na primjer.
Ajde, prevedite nam sve.
Znači, ljudi, uspeh i kultura. Znači, da ne bude da su ljudi resurs, to je onako malo, baš
je onako... Da, baš od toga smo i načeli temu, pa odnosno skrenuli s teme da bismo objasnili
tako
to.
Je.
Da.
Tako da i ljudski resursi su sada podeljeni na više svega toga, tako da recimo ja sam sada u L&D-u, što bi rekli Englezi, Learning and Development, ali kao da se beži od termina Human Resources, što meni se sviđa da ta ideja se skloni malo, tako da eto, to je to, mislim, sad neki zovu ovako, neki zovu ovako, ali priča je isto.
Da, gospođo Bradeš, evo i mi smo nešto komentarisali na tu temu, što to znači ljudski resursi i kako se odnosimo prema tome, iako se termin kao termin zaista primio i valjda više nema nijedne firme koja nema zaduženog za ljudske resurse.
Da, meni se čini, ali u opticu je bila od tih 90-ih godina prošlog veka još jedna sintagma, to su ljudski potencijali. Meni se mnogo više to sviđa, jer to u stvari govori o tome da ljudi su oni koji vam pomažu da se razvijate kao firma. Znači, bez ljudi nema ništa. Mogu da imaju savršene uređaje, mašine. Ako se ne ulaže u ljude, onda nema ni tog napretka. I to je ono, ali s druge strane, korištenje takvog termina, meni se čini i često mene asocira na to da su ljudi roba. I da su oni sredstvo kojim se postižu određeni ciljevi. Dakle, ima poslodavaca koji su zaista posvećeni tome, ovome, kultura i ljudi i uspeh, jer bez ljudi nema uspeha, ali imate i dobar deo njih koji se odnose prema ljudima kao prema trošku. I često ćemo čuti o tome kad budu pregovori, recimo, o minimalnoj zaradi, onda se najčešće čuje od strane poslodavaca to će nama povećati troškove. Ne vidi se to kao ulaganje.
Da.
Samo bi ja dodao još nešto, ako mogu. Znači, nekada se funkcija zvana direktor ljudski resursi, to su bili čuveni kadrovici. postoji ogromna razlika između kadrovika i čovjeka koji se bavi ljudskim resursima. On, kadrovik se bavi onim standardima, plata, beneficije, godišnji odmor, polutke u ono vreme i tako dalje, a ovaj se bavi razvojem ljudi i njihovih potencijala. I to je nebo i zemlja. Oni i dalje imaju svog, nazovemo ga, kadrovika koji se bavi onim stvarima jer to je potrebno. Međutim, razvoj ljudi, to je priča za one koji se bave ljudskim resursima ili još bolje potencijalima. To je fora.
Da, to je možda neka sasvim druga tema, ali ste vas smo eto slučajno načeli, zahvaljujući upravo poslu koji se vi bavite, pa ako kažete da je poenta u bavljenju da se razvija ljudski potencijal ili već kako bismo to definisali, šta sve poslodavac može zaista, šta ima od mehanizama da uradi, da se dođe do tog razvoja?
Evo ovako, sticam okolnosti, ono malo čas dok smo pričali, ja sam prvi čovek asocijacije koja se bavi customer experience-om, zadovoljstvom klijenata, i employee experience-om, zadovoljstvom zaposlenih. I nekada je to bilo ovo što smo rekli sada, tipa plata, godišnji odmor, da li ima bonusa, nema, imaš kompjuter i imaš auto, nemaš auto. To otprilike tu negde bilo. Sada je šira, priča mnogo šira. Šta znači konkretno taj iskustvo zaposlenih? To je, definicija je, to počinje od onog trenutka kad su zaposleni, pre nego što su se zaposlili, kad su čuli za firmu u kojoj će da rade, dok je ne napuste. E sada, tu postoji sada kada ovi nove generacije dolaze, tipa mnogo više o tome razmišljaju šta dobijaju, ne samo to, samo šta daju, to je okej, ali da li je firma dobro pozicionirana, da li prati svetske tehnologije, da li ima obuke za njih, jer jedan od osnovnih razloga je tu koja se firma bira, tipa da li ću ja moći da se razvijem svoje potencijale, da ne bude ušao sam na neko mesto koje nikad se neću pomeriti, nikad ništa. Znači, ljudi žele mnoge stvari, tipa da li se brine o okruženju, društvena odgovornost i tako dalje. Znači, mnogo šira priča, ali dosta često zavisi od praktično njihovih šefova, od onih za koje rade, jer ima, da se ne lažemo, ima oni koji vode računa o zaposlenima i ovih drugih. Vodiš računa o zaposlenima, kako pričaš njima, možeš li da pomogneš njihovom razvoju, da li si ih poslao na trening, da li brineš, način na koji komuniciraš, a da nije mobbing i tako dalje, i moram da kažem ovi drugi.
Da.
Ovi drugi kojima to nije bitno.
Da, gospođo Bradaš, da se vratimo našoj temi, sve ovo što je gospodin Đorđević naveo, koliko je to bilo čak i u idealnim okolnostima moguće da se sprovede u ovom periodu kada su mnogi bili prinuđeni na rad od kuće. Kakav je tu onda, ko brine o vama, mislim, šta je uloga, vi dalje imate nekog šefa, kakva je uloga šefa, kako vi pokazujete svoju ambiciju, svoju dobru volju, svoj angažman, svoj talenat, sve ono što ipak u nekoj komunikaciji, kako se kaže, je mnogo lakše nego kada to radite od kuće.
Samo da na početku razvijemo jednu zabludu, da je jako mnogo ljudi u Srbiji radilo od kuće, čak i za vreme ove pandemije. Znači, poslednji podaci koji su dostupni na stranici Evropskog statističke kancelarije, Eurostata, kažu da je u 2020. u sve ono vanredno stanje, znači i potpuno zaključavanje, od zaposlenih radnika svega 5,6% je radilo od kuće. To je negde oko 116.000 pre pandemijske godine, radila je 41.000. To jeste značajno povećanje, ali kad uporedite sa drugim evropskim zemljama, onda je to dva puta manje, recimo od proseka ovih zemalja Evropske unije 27. E sad, i ono što stoji iza toga jeste u stvari kakva je priroda poslova i kakav je najveći broj poslova u Srbiji. Jer mogli su da rade od kuće oni koji su visoko obrazovani, čija priroda poslova dozvoljava korišćenje tehnologija za obavljanje posla.
Da, kada kažemo rad od kuće, vrlo često kao da nekako izbrišemo onaj deo radnika koji ne može da radi od kuće, ako radi za mašinom, ako radi u fabrici, ako ima mnogo poslova za koje zaista ne zamislivo, ali nam se primilo, baš se primilo da je, eto, rad od kuće nešto što je fenomen ovih godina pandemijskih.
Jeste, i čak se nekako glorifikuje ta čitava priča sa radom od kuće. Mislim da ćemo se dotaknuti toga koje sve to nedostatke i nosi taj rad od kuće. E sad, šta je ono što se očekivalo od poslodavaca, znači da se omoguće sredstva za rad zaposlenima? Ja ne znam da li je rađeno kod nas istraživanje koliko je poslodavac to, recimo, znamo za nastavnike i nastavnice, učitelje, učiteljice koji su komunicirali sa svojim učenicima, pa su se sa svojom decom grabili oko računara jer nisu imali dovoljno sredstava. Recimo, znamo da njima u tom periodu kad je bila online nastava nisu obezbeđena sredstva. Da se snose troškovi kad je u pitanju internet, kad je u pitanju grejanje, kad je u pitanju struja. To su, recimo, izmenjen je u Portugalu je izmenjen zakon o radu, pa je ta obaveza poslodavca. Ono što je isto vrlo važno, da ljudi imaju pravo na isključivanje, da vi jednostavno nema pravo poslodavac da vam šalje mail nakon radnog vremena, da vas zove, i to je ono što ulazi i u evropsko zakonodavstvo, znači pravo da se isključim od posla. Šta je ono što su bile mnogobrojne teškoće oko, i čini mi se da je bilo jako važno i da poslodavci budu svesni toga, a to su konfliktne uloge između porodice i između posla koje imate. I to su istraživanja u Hrvatskoj koja su rađena za vreme pandemije i pokazala da su veće teškoće u usklađivanju tog privatnog i porodičnog imale žene, i da su imali veće teškoće roditelji koji imaju decu, koji su prosto delili ste isti prostor sa njima. S druge strane, ono što su žene videle kao prednost je upravo to što ste vi rekli, da su štedele vreme odlaska na posao. To pogotovo vredi za velike gradove gde vama treba sat i po, dva sata da dođete do posla i još toliko da se vratite. I to je u stvari ono vaše slobodno vreme koje se jede, tako, i naravno da zamišljate, mogla sam da budem sa svojom decom, mogla sam da budem sa svojim prijateljima, mogla sam da budem sa svojom knjigom, nešto da uradim za to vreme. Tako, i ono što je ključna stvar u svemu tome jeste da je bila osujećena jedna od ključnih funkcija posla, a to je socijalna interakcija. Mi smo socijalna bića. I isključene su nam socijalne interakcije i sa drugim ljudima, sa našim prijateljima, sa roditeljima, bile u to vreme, ali to je jako važno jer ljudi imaju, naravno, ekonomska sigurnost, zarada, to je izuzetno važno, ali to je prvi stepenik, to je ono što mi je dovoljno da budem ne nezadovoljna. Ali za zadovoljstvo su bitne neke druge stvari. Bitno je pripadanje ljudima, ono što ste vi malo pre rekli, mogućnost da rastem i da se razvijam, da dobijam povratnu informaciju od drugih ljudi, da mi ljudi daju priznanje, da se osjećam poštovan. Iz toga onda ide moje samoostvarenje, samopoštovanje. Dakle, niz tih funkcija koje su ključne i važne da bi ljudi bili zadovoljni poslom, onim što rade, su bili ljudima uskraćeni.
I tu leže razlozi zbog kojih su se ipak mnogi obradovali kraju pandemije i povratku na posao.
Simply know my soul and your faith, you'll never lose,
and your faith you never lose. As I lay down my head at night with my heart open wide, and I stare into the endless sky, hoping tomorrow I'll be wiser. You're always catching all my lies before I even close my eyes. But there's no need to be ashamed, 'cause your faith you never lose. 'Cause your faith you never lose. 'Cause your faith you'll never lose. 'Cause your faith you'll never lose. No, no.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, sa nama gospođa Sarita Brazaš, gospodin Dragan Đorđević, i nastavljamo tamo gde smo stali. A stali smo kod toga da su mnogi ljudi poželjeli da se vrate na posao, jedva dočekali taj dan. Međutim, evo koliko čujem, ima i sasvim suprotnih primjera da su se ljudi do te mere navikli na neku svoju slobodu ili nazovi slobodu, da im jako teško pada uopšte ta ideja da su ponovo u kolektivu i da su ponovo na nekom radnom vremenu, na nekom radnom mestu.
Kao što znamo, ljudi su različiti, imaju ovakvih i onakvih, žutih, zelenih i tako dalje. A šta je poenta priče? Znate vjerovatno da ako hoćete da sebi uvedete u život naviku za uvek, to nešto treba da prakticirate godinu dana da bi postala doživotna navika. Mi smo dve godine bili, neki su dve godine bili kod kuće. Posladilo se, postavili novi ekosistem svoje familije, svoje ovo ono i tako dalje. Neću kažem, međutim, normalni ljudi, jer ja spadam u tu drugu grupu, su se ubili od sreće kao, ej, konačno idemo da radimo, da pričamo s ljudima. Znate, vi ne idete na posao samo baš da radite, nismo mi roboti. Idemo tamo da se družimo, idemo da se upoznajemo, idemo da čujemo nešto pametno, ne mislim na tračeve. Idemo da nas vide, da mi dobro radimo, da nas neko pohvali i tako dalje. A ovo sve tamo, ti si daleko negde, ko te vidi, vidi, da li će da te vidi, to je druga priča. Tako da kažem, mnogi su, njima je bilo, ovi IT-evci što kažu, njima je bilo, neću kažem sve jedno, ali manje više kao oni rade, odakle god i tako su ekipa. Dok ovi drugi, koji nisu IT-evci, na primer, volimo interakciju, sad ja imam sreće da relativno blizu stanem. A mnogi ljudi, ok, da li je sat vremena, ali on se ispuni, bre, duša mu puna na poslu, vidu prijatelje, posle idu da popiju piće neko, dogovaraju da idu na fudbal, da idu da piju čaj, devojčice, sve to, odjednom toga nema. I vi ste vezani za nešto, ne kažem da je loše za porodicu, ali treba da bude malo različit život, pa nije ni sve samo porodica, sediš tamo i tako dalje. Da ne pričam ta borba, ovo što ste pomenuli, oko jednog kompjutera, ili da li su deca mala, pa sad idu pevaju, mislim, a mi pokušamo da imamo ozbiljan sastanak, a deca tamo nešto. Tako da, kažem, to je to, međutim, različiti ljudi različito reaguju na istu potrebu ili informaciju, tako da mnogi ljudi su srećni što se vraćaju, a neki nisu, evo, malo smo pričali o medicini.
Da, upravo sam to htela da se vratimo na tu temu, da, pošto je u pitanju globalni problem, nije nešto što je samo usko specifično za nas, sa naravno određenim karakteristikama koje jesu samo naše, ali ste pominjali neko istraživanje američko koje se vama pre svega učinilo kao jako zanimljivim i specifičnim baš za analizu.
Jeste zanimljivo istraživanje koje je pokazalo da u Americi 40% anketiranih planira da da otkaz na tom svom poslu u narednih 3 do 6 meseci. Naime, ono što se pretpostavljalo kad je došlo do pandemije jeste da će se izgubiti ogroman broj radnih mesta, međutim, vrlo brzo se privreda oporavila i ostali su samo pogođeni, neki najviše pogođeni sektori ugostiteljstva, turizma i tako dalje. Ali ono što je donelo to što su se ljudi izmestili sa svog posla jeste potpuno drugačije vrednovanje i promišljanje o tome da li taj posao koji imam me čini zadovoljnom ili me ne čini zadovoljnom. Još jedna stvar koja je tu bitna bila da su se prekinule veze koje su postojale. Ono i osjećanje pripadnosti, ne samo ljudima s kojima radite, nego osjećanje pripadnosti firmi u kojoj radite. E sad, kad su pitali poslodavce zašto misle da ovi njihovi ljudi hoće da daju otkaz, poslodavci su na to odgovorili da nisu im verovatno dovoljne plate, jel tako, nisu dovoljne zarade. Međutim, ispitanici su govorili sasvim drugu stvar, zbog lošeg odnosa sa šefom, zbog preopterećenosti, znači svih onih faktora koji izazivaju nezadovoljstvo na poslu. Ono što je drugačije bilo u odnosu na onu raniju krizu jeste da su se ljudi držali za svoja radna mesta jer su se gubila radna mesta kod njih. Što ne vredi za Srbiju, postoji mogućnost da vi promenite posao i da nađete drugi posao i da tražite posao na kojem ćete biti zadovoljni. To je ono što je drugačije.
Da, ali vi ste malo što se insistirali baš na tom delu. Radim kod kuće, nemam šefa, nema ko da me nervira.
Samo jedan aspekt da. Toga, ovo što je rekla koleginica, znači vi imate priču da ovi misle dosta često da je sve u parama, da će im veću platu i to je to, nije sve u parama. Praktično nematerijalna motivacija je mnogo jača od materijalne. Ok, ovde u Srbiji sve je materijalno zato što smo, nije sve naravno, ali zato što smo tu negde večito u nekom problemu i onda su pare beskreno bitne. Znači kad se radi istraživanje...
Pare za preživljavanje.
Tako je, jer mi imamo preživljavanje, mi smo u tom modu. Jer suštinski, kad je normalno sve svuda u svetu, plata i to sve dolazi između 3. i 5. mesta. Kod nas je jako često na 1. mestu. Zato što plata onog, tako je kako je živimo, tako je uslovima kako je živimo. Znači, jako je bitno da ovi ljudi, ovo sve što je rečeno, da se zakače i da imaju, vide smisao boravka u toj kompaniji određenoj. Znači, jednostavno, tipa da pripadaju, da su motivisani, da ih neko pohvali, da onda tim se primi, pa dobijete se energiju. Kada nema svega toga, vi sedite kod kuće i sad, da li ti je šef? Ok, šef misli da si srećan, ti nisi... I tako dalje, kada nema toga interakcije, ti ne dobiješ pohvalu samo od šefa, dobiješ od kolega, dobiješ feedback koji nije dobar, pa nešto popraviš. Ovako kad nema ničega, jer je sve skraćeno, onda je tank.
Onda nema zadovoljstva, ali nema ni motiva za
nema,
treba, neku drugu vrstu organizovanja.
Treba motivisan zaposleni.
Da, treba ti motivisan. Ali nema onda ni osnova za neku drugu vrstu organizovanja, pa se često pominje da je to recimo... zaista ubistvo ili samo ubistvo kada su u pitanju sindikalne organizacije, sindikalna prava, ko s kim i kako i na osnovu čega da se organizuje.
Da, ja sam samo htela jednu stvar da dodam na ovo. Naravno, mnogo pre ovoga što su upravljanje ljudskim resursima ili potencijalima je uvedeno, psiholozi su davno, davno ispitivali motivaciju i ispitivali su šta ljude čini zadovoljnim i šta im je potrebno da bi bili zadovoljni, pa i na tom poslu psihologija rade se bavi tim. I postoji, ja mislim, jedna teorija koja meni je bar nekako bliska, je dvofaktorska teorija, zadovoljstvo i nezadovoljstvo poslom, pa je ono, znači, da ne bismo bili nezadovoljni, nužno je da imamo ekonomsku sigurnost. To znači da imamo platu od koje možemo dostojanstveno da živimo mi i naše porodice. To je znači elementarna sigurnost, da možemo da kupimo hranu, da možemo da platimo stanovanje i tako dalje. Elementarno je da postoje uslovi rada dobri. Elementarno je da postoje dobri međuljudski, a ne zatrovani odnosi. A da bismo bili zadovoljni, poslom, to je ovo sve što ste vi, Dragane, govorili. I to je ono što je jako bitno. Ono što se dogodilo što se, sa ljudima koji rade od kuće jeste, dovelo je u fokus još jedan ključni problem, osim onoga da sam govorila o isključivanju. A to je da su ljudi nadzirani. Da su se zapatili softveri koji kontrolišu ljude i čini mi se da je to poslodavcima najveća muka bila kako ću ja tebe proveriti da li ti radiš ili ne radiš. Tako da, da je to išlo, ta vrsta nepoverenja koja je išla od nekih poslodavaca ka ljudima je isto tako zastrašujuća u ovoj čitavoj situaciji. E sad, ja samo pominjem da je kod nas vrlo mali broj ljudi i to onih koji rade na dobro plaćenim poslovima, radio od kuće i imao tu mogućnost. Ja baš nisam sigurna da su oni...
Mogućnost
su njima...
ili privilegiju?
Privilegiju. To je u ovom slučaju bila privilegija. Šta je sa svim onim esencijalnim radnicima i radnicima koji su radili? I samo da kažem da je većina njih su žene. Jer su to one koje su radile u trgovini, je tako? I to su one koje su radile u zdravstvu. Većina njih, to treba da imamo na umu, koje su stalno bile izložene riziku zaraze, koje nisu imale organizovan prevoz do posla, pa su se snalazile kako je ko umeo u toj situaciji. Dakle, to niko nije video. I to je ono što je potpuno drugačije. Tako da, znači, da ovaj privilegovani, možemo da kažemo, deo onih koji su radili od kuće, ja mislim da njima ni sindikati toliko nisu potrebni koliko radnicima i radnicama kojima se krše njihova osnovna prava, koji nemaju pravo na dostojanstvenu zaradu od koje mogu da žive, koji rade prekovremeno, koji rade u jako teškim uslovima i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da im nije baš to nedostajalo.
Gospodine Đorđeviću, kako ćete vi motivisati, već sam vas jednom pitala, kakvi su to, verovatno su razvijene mehanizmi, kako ćete da motivišete te ljude, kako ćete da im učinite taj posao boljim, kako ćete, šta ćete učiniti da se on na svom poslu razvija, ako isključimo ili se bavite samo ovim privilegovanim o kojima priča gospođa Bradaš, kako ćete razvijati taj odnos?
Pa ovih drugih ima mnogo više.
Da.
Prema tome, pa da li se, ne možemo da ih ignorišemo.
Da, upravo o tome, to hoću da vas pitam. Da li se vaša delatnost odnosi upravo na tu, odnosi i na tu većinu?
Pa mi smo u toj priči za sve, 100%. Mi se bavimo poslovnom edukacijom i bavimo se sa svima od ovih što su se juče zaposlili do onih koji su na vrhu, generalni direktori i tako dalje. Znači, jedna od elementarnih stvari, ja sad opet da se pozovem na one employee experience, odnosno iskustvo zaposlenih, postoje neki postulati koje mi imamo tamo, a jedan od osnovnih po meni je management treba da pokaže da im je stalo do zaposlenih. Da znate, to ne važi samo na poslu, pokaži da ti je stalo, važi u životu sa prijateljima, sa ženama, decama, sa svim živima. A dosta često ljudi podrazumevaju da ovi drugi znaju da je njima stalo zato što imaju platu, ovo ono. Znate, kada nekada neko kaže, to se naravno dešava, nažalost, ne tako retko, pa oni imaju platu, što bi razmišljali o dodatnoj motivaciji? Ko čak, burazor, mislim. Da li si ti čuo malo čas da su ovi neki, naročito u zdravstvu, išli, radili prekovremeno, jer onda još kad nema dovoljno kolega i koleginica koji su se razbole, onda ti radiš pa dva put prekovremeno. To je potpuni raspad ono svega i normalnog sistema i bilo šta. Znači, prva stvar je da management, lideri, što bi rekli ovdje sada, da pokaže da im je stalo. S druge strane, da vidiš...
Kako se pokazuje? Kako se to pokazuje?
Brinete, pitate šta ide. Recimo,
da li je neka dovoljno reći hvala ili...
No, to je elementarna stvar, da. Ali, da vidite šta vole ljudi da se razvijaju, ono što smo rekli, razvoj potencijala. Kako mogu ja da pomognem? Šta tebe interesuje? Znate, ono jedna stvar ne važi, jedna veličina ne važi za sve. Nekome znači topla reč kao ovo ono, nekome znači da uči pa da bude bolji, neko ima ambicije za ne znam šta. Vi treba da saznate šta vaši zaposleni, zbog čega su u toj firmi, šta im znači. A ne ono zbog para, svi smo zbog para, to je... Jer pitanje tipa za koga radite, kad postavimo pitanje zaposlenima, bilo koji nivo, za koga radite? Najčešće kažu pa za firmu, to nije tačno. Radite za sebe, a firma vam daje priliku. Pitanje je da li vam je firma dala priliku da dostojanstveno živite, da li ste dobili platu koja je normalna, a ne da radite za nešto blizu minimalca. Sada bi svi volili da, mnogi bi volili da plaćaju minimalce, da dobiju super stručnjake. Pa to tako ne može, mislim, znate, to ne ide tako. Kod nas postoji ona stara, koliko para, toliko muzike. Znate, onda kad oni kažu, pa nema ko da radi. Ne, za te pare nema ko da radi. Bio je neki oglas svojevremeno, da ne pominjem kompaniju, gde su opet zadi žene najviše i tako dalje, dali su oglas da se radi, ne znam, 6 dana u nedelji za 25.000 dinara. Treba neko da ode i šamara tog koji je dao predlog i kaže oni, pa ne javljaju se. Pa gde bi se javio bre za 25.000, ono da budeš bezobrazan, kažeš, ne bi ustao iz kreveta bre za 25.000 dinara. Ali neki ljudi moraju, nemaju drugu struku i tako dalje. Znači, ti treba da vodiš računa. I ovima gore koji su, oni imaju svoje potrebe, i ovima dole. Naravno, mnogo je lakše sa ovima dole, zbog čega? Njima malo treba, ovi gore obično imaju bolji apetit i tako dalje. Ali pokaži da ti je stalo, pošalji ga na obuku, pruži mu podršku u nečemu. Pa jeste, sad je nova reč, kovanica well-being, tipa odnos, porodica, ono, privatno vreme i vremena u firmi. Koji je balans? Pa fantastičan broj ljudi, nije izbalansiran uopšte. Pa kako misliš da valjaš i sebi, i kući, i familiji, ako nisi izbalansiran, jer nemaju dovoljno vremena, da li putuju, da li ne putuju, šta rade, ovo ono, i nije samo vreme. Vi imate takozvane toksične firme, gde ono kad se napravi konkurs, niko se ne javlja, ni za brdo karamela neće da rade tamo. Zašto? Zato što se zna da je šef gazda nešto lupa ručicom tamo i tako dalje. Znači, bitno je da oni vide da nam je stalo, da hoćemo da ih razvijemo u mogućnosti kompanije. Naravno da se ne zloupotrebljava, ono tipa nemamo budžet za to, kao zašto onda imaš budžet i tako dalje, ali je bitno da ljudi znaju da neko brine o njima, da ih pita kako si, ovo, da li ideš, jesi okej, okay? Znate, ljudima se dešava kod kuće svašta, jedan supružnik izgubi platu ili tako dalje, ti treba da znaš, bre, treba da znaš kao lider, kao šef nekog odeljenja, ti treba da znaš, ne sad da im radiš uporedni horoskop, ali da pokažeš da brineš, možda daš čoveku slobodan dan, bre, dete mu bolesno i tako dalje. To je sve način da pokaže tebi stalo, da znaš. Ali ako nisi pokazao da ti je stalo, onda oni kažu, pa dobro, onda ne možeš ti mene tako malo platiš koliko ja malo mogu da radim.
Bojim se da ta vaša priča na još tako dugom štapu i...
Ne, ima kompanija. Da,
na primjer, imate jednu firmu koja je skratila radno vreme na 6 sati. Da. I povećala time produktivnost. Znači, time ste pokazali na najbolji način ono što vi kažete da brinete.
Tako je, mi recimo u Skillsu imamo 5. dan, gubimo časove. Znači, otprilike ako ne mora, bar 1 dan je online od kuće. Šta ja znam, pa ne radi ona kod kuće 8 sati, nemamo toliko posla, sticajem okolnosti, ali ona ne dolazi na posao. Onog dana kad njoj odgovara, pod uslovom da je posao sve okej, okay. To je takav rezultat imalo. Mi smo pre x godina, pre pandemije, bežali sa posljednja 2 časa petkom. Radimo do 3. Pa taj efekat, zvonilo je ranije, pa to ne postoji.
Evo, mi bežimo s posla tako što idemo na jednu muzičku numeru i reklame, a onda ćemo pokušati da analiziramo kako se to uspostavlja balans i šta nam je sve potrebno da do tog balansa dođemo.
Bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Du hast was im Blut, denkst du, ich lass das zu? Ich hab was du suchst, hör mir einfach zu. Ich schau zurück, wie ich verpeilt, verjump mein weißen Skrank, verglüht, du bist dich nichts mehr weit und bleib verstanden. Geisteskrank, warum musste ich mit dem Scheiß anfangen? Ich war im Kreis gefangen, während ich in Leiter trank. Ey, mein Speicherstand, der Weiterstand verschwand. Es reicht verdammt, diesen Vers widme ich meinem Schwesterherz, die sich durch Sorgen am Rauch vergiftet. Lorraine, ich glaub an dich, du wärst dein Dämon, beinahe entflohen. Doch jetzt schweigst du zum Mond, du bist scheinbar schon tot. Schwarzer Rauch steigt auf, gestreckte Scheiße. Zum Blättchen greifen oder back to life. Aus Gras und bis High, zu Hause Mama am Wein. Der Einkauf war mal zu zweit,
Heute allein, du brauchst einen Plan, wie es scheint. Was du machst, ist nicht rein. Mach dich stark, lass es sein. Was dich plagt, kann nicht bleiben. Irgendwann sind sie alt, Shit ohne Hand, die ihn halt gibt, fang an zu gestalten, weil alles andere falsch ist. Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen? Hör auf, du sitzt bei Kerzenlicht und schaust in ein Sternbild. Hör auf, während Kälte durchs Fenster rinnt und die Welt nicht stimmt. Hör auf, du bist mein Herzenskind, eine riesengroße Kämpferin. Hör auf, nur wer kämpft, gewinnt. Hörst du die Engel schimpfen?
Eko. Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniju, Felix i Doris, Veseloj Udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Mussorgski, Bizet, De Falla. Kolarčeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Eko.
Kako u današnje vreme, brzo vreme u kome grabimo svaki sekund života, napraviti pravi balans između onoga što zovemo posao i ono što zovemo privatni život. Pitam gospođu Saritu Bradaš, naš drugi sagovornik je nekako potegao tu temu da je to u stvari jedno od ključnih, jedan od problema kojima se savremeni poslodavac mora na svaki način da pozabavi.
Tako, odvojiti posao, isključiti se znači od posla, odnosno napraviti psihološku distancu od posla. To je veliki problem i to su istraživanja pokazala da ljudi i kad odu kući svojoj, kad su sa svojom porodicom, donose teret tog posla. I to je vrlo, vrlo važno ostaviti taj posao tamo iza tih vrata i posvetiti se svojoj porodici. Naravno, tu imate niz stvari koje su vrlo važne, kako bi se kad govorimo kod usklađivanja porodičnog i poslovnog života. Jeste da imate u društvu usluge brige recimo o deci ili brige o starijima. Dakle, morate da imate podršku. Ako ne postoji mogućnost da vaše dete ide u vrtić, ako nema ko da ga dovede iz škole, onda vi imate stalno teret koji nosite i na tom poslu. I to je zaista, zaista stresno i to jeste jedan od velikih faktora stresa kada dolazi do konflikta tih uloga roditeljske i one radnika. se htjela nešto da pitati.
Da, govorimo o društvenoj odgovornosti, odgovornosti koja se tiče uređenja, pa da kažem, uređenja jedne države, sistema, zakonodavstva, radnog prava. Gde smo mi tu?
Na vrlo niskim granama. Kad je u pitanju zakon o radu 2014. godine, su, znači, toliko je došlo do fleksibilizacije radnih odnosa, recimo ugovor o radu na određeno vreme mogao da traje do tada godinu dana, on je produžen na 2 godine. Vi imate situacije gde je jedne godine 2015. tadašnji, ne 2015. nego 2019. ministar prosvete izjavio prednost će kod prijema u škole na mesto nastavnika imati oni koji rade duže od 5 godina na određeno. On je time priznao da država je nezakonito držala ljude sa ugovorom na određeno vreme 5 godina, a maksimalno može 2 godine. Da ne govorimo o tome da mi jedini u Evropi imamo nešto što se zove rad van radnog odnosa. Rad na privremeno povremenim poslovima ugovora delu. To su te vrste. I da ljudi koji rade sa takvim ugovorima, privremeno povremenim poslovima, ne ostvaruju ni jedno pravo individualno, niti ostvaruju ova sindikalna prava. Dakle, nije im garantovana minimalna zarada, nemaju pravo na plaćeno bolovanje, nemaju pravo na godišnji odmor, nemaju pravo da se udružuju u sindikate, da budu članovi sindikata, nemaju pravo na ovo da im se plati prekovremeni rad, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, veoma loše. I to su stvari koje nisu usklađene sa onim što mi u prilikom pristupanja Evropskoj uniji nije usklađeno sa pravnim tekovinama Evropske unije i od nas se očekuje da se to u narednom periodu promeni.
E sad, gospodine Đorđeviću, dok je išla muzika, objašnjavali ste nam neke principe vezane, nešto što se vezuje za velike firme, velike ili male, svejedno, u svakom slučaju uspešne. Naveli ste primer firmi u Londonu gde ste radili, pa ste to prebacili na ovdašnje prilike, ali da temu tako fokusiramo usko, kao što ste vi napomenuli, sve zavisi od šefa i sve ide od ozgo i da nije lako postati direktor ili postati veliki šef, već je bi trebalo princip da ide od ozdo na gore, ako sam vas dobro razumela.
Pa, dakle, prva stvar, ono što je beskreno bitno, to je, kao što znamo, riba od glave smrdi. Znači, kakvi su ljudi na vrhu, tako će se to spustiti, što bi rekli, kaskadirati na dole. E sada, pitanje kako vama prvi ljudi, drugi, treći, znači neki top management, kako oni postaju top management? A da ne bude ono kako najčešće kod nas postaju, tako što postanu top management, šta god ili bilo koji management postanu, a onda ih učimo, pa oni sami se snalaze i tako dalje, pa neki znaju, neki ne znaju, neki ne interesuje čak. Znači, šta je ideja? Ideja je da management koji vodi firmu bude obučen da vodi firmu. To ne znači samo da znaju pravila igre posla kojim se bave, nego da znaju i o ljudima. Znači, mi radimo sa ljudima i to je beskreno bitno. U prošlom veku, ono što bi rekli, Jim Collins, jedan Amerikanac, je uradio istraživanje na 500 najboljih kompanija tamo u Americi i istraživanje je bilo kako je moguće od tih 500, samo mali procenat, tih 500 dobrih kompanija, samo mali procenat je postao sjajan. Znate, od dobro ka sjajan. Šta je razlika? Pa ljudi, mislim, ono, sad svi imamo kompjutere, svi imamo sve, ali ljudi su tu pojente. E sad neki se zaborave, pa misle da ljudi nisu baš toliko bitni, odati ide, nazovimo ga, izazov te vrste, gdje jednostavno, ono što je malo čas spomenuto, neki ljudi su nekada trošak. Pa kao ne mogu ja sad, ono, znate, ono standardno pitanje, šta ako mi damo pare za obuku da ljudi budu bolji, oni odu? Odgovor je, šta ako ne damo pare za obuku, oni ostanu? Znate, najbolji će otići uvek kada treba prilike i tako dalje, a Sir Richard Branson, koga svi citiraju, je rekao, tipa, šta je bitnije, klijenti ili zaposleni? Zaposleni. Jer nećeš ti lošo zaposleni, nemotivisani zaposleni, pa da zna posao najbolje na svetu, neće pružiti kvalitetan odnos, uslugu klijentu i tako dalje. E sada, cela ta priča se vrti oko toga. Znači, mi treba da pokažemo da nam je stalo. Mi treba da brinemo o ljudima. Jer o kome ćeš drugom? Evo da citiram još jednog od tih, da zovemo svetskih gurua, Simon Sinek. Ako ne znate da radite s ljudima, vi ste u pogrešnom poslu, mislim. Svaki biznis je biznis sa ljudima. Tako da, to hoću da kažem. E sad, to što neki koriste priliku pa ih ne interesuje ili zaborave, znate, ima ljudi koji čim postignu, sednu u neku fotelju, više ih ništa ne interesuje i tako dakle su došli ljudi, ali srećom postoji gomila baš kažem firmi ovde kod nas u Srbiji, da pričamo ne samo u Beogradu nego i svuda, gde ljudi, stvarno im je stalo do ljudi. Znači, ono što smo rekli, pitaj kako je, kako mogu ti pomoći, sve živo, jednostavno oni se trude jer će ljudi napraviti razliku, neće mašina da napravi razliku. Evo sad ovo istraživanje koje smo radili vezano za ljudski resurs, za customer experience i employee experience, svima su puna usta digitala, ono tipa digitalni home. Sve kao dobro, to svi vole. A onda ide opcija, ali ljudi vole da pričaju s ljudima. Ko lepo je to što mi imamo i robota i vanzemaljca, sve. Ali na kraju dana ljudi vole da pričaju s ljudima. I sad ti imaš negde gde moraš da imaš, zbog volumena, zbog bilo čega. Ali što je kompleksnije, ljudi više vole da pričaju s ljudima. Šta ti treba? Evo vam još jedan primjer. U Skandinaviji sada su otvorili neki lanac ovih samoposluga i jedna samoposluga je samo napravljena za penzionere. Zbog čega? Pa oni idu sporije, oni imaju da kažu nešto ono. Na toj posebnoj traci za kasom sedi između ostalog psiholog. Šta radi psiholog? Pa da popriča malo kako je unuk. Ne sada sednu, popiju piće, ono, kafu, pa ne. Ali nema histerije u tom redu. Jer jako i možda žurim. Ovi imaju ceo dan, znate, on da. Možda priča. Njemu je to socijalni event, doživljaj. Ovo ono, ljudi su napravili zadovoljstvo do ludila. Jesu izgubili pare? Nisu. Znači, treba nekada potruditi se. Najbolje zato napraviti ili istraživanje ili priče s ljudima. Znate, kad smo na treningu za veštine rukovođenja, tipa, šta znate o svojim zaposlenima? Koliko znate šta ih muči, šta ih boli? Tipa, ja, moja ćerka ide sad na balet, ono, ti samo da odslušaš tu priču, pa već nekome prija, pohvalio se ćerka, ide na balet. Znači, jednostavno pokazati da nam je stalo. To je najbitnija stavka u svemu.
I na kraju dolazimo do toga da nam je stalo i da se pogledamo u oči, da komuniciramo i da prednosti povratka na posao konačno su ipak prevagnule prednosti u odnosu na mane.
Jesa, ja bi se složila sa tim zaista, znači ovo što smo sve vreme govorili, ljudi i druženje sa ljudima i razmena sa ljudima i oko ovog dela koji se tiče posla, jer je to i razmena ideja i rešavanje problema, mnogo se lakše problemi rešavaju kad se zajedno rešavaju, ali isto tako i ovi neformalni kontakti i prosto odvojimo posao od porodičnog života. Posvetimo se porodičnom životu kad nismo na poslu, a poslu kad smo tamo.
I malo da zaboravimo, inače, kako bismo rekli, jedan termin koji nam nije prijao i pogrešno je lansiran i pogrešno se primjenjivao, mnogi tvrde, da zaboravimo na ono što smo živeli posljednje dve godine, a zvalo se socijalna distanca.
Na kraju se ispostavilo da jeste socijalna distanca. Da. Izgubili smo jako mnogo socijalnih kontakata. Trebalo je da bude držite fizičku distancu, a onda su ovi kao uređari trebali da nam srede te stvari, da uspostavimo socijalni kontakt, ali desilo se da je mnogo popucalih veza. Kao što su popucale veze sa koleginicama i kolegama na poslu, tako su popucale i mnoge prijateljske i rođačke veze. Jednostavno, kad ste zatvoreni u nekom prostoru, kad ste upućeni sami na sebe i kad je ova čitava situacija koja je strašno stresna bila, dovodila ljude do toga da se oni sami povlače. I na takav način su pucale veze. Tako da se fizička distanca zaista pretvorila u socijalnu distancu.
Koliko je težak taj povratak na, da kažemo, normalan život ili da li je,
vrlo brzo se ljudi prilagođavaju. Znači, kao što su se ovi koji su imaju, da, koji su imali mogućnost da rade od kuće, bilo je problem, ali su se ljudi prilagodili. Tako će se isto i vrlo, vrlo brzo prilagoditi. I naravno, to sve zavisi od toga kakva je neko ličnost, je tako, koliko se lako nosi sa teškoćama, ali ovaj, ako ima podršku drugih oko sebe, onda je to mnogo lakše.
Dobra perspektiva za budućnost, da završimo sa malo optimizma u jednoj rečenici.
Pa ja verujem da ćemo se vratiti na normalu, iako sad postoji takozvani termin novo normalno.
Da, novo
sad,
normalno.
Neke stvari se neće vratiti, imam dobrih strana i sa ovim i sa onim, ali je bitno ovo što rekla koleginica, ljudi će se brzo privići, jer mnogi smatraju ovo sada, vraćamo se u ono što smo navikli i na to se brzo vraćaš, jer ti je lepo. I da ne pričamo sada o ovome da je granulo sunce i da ti sad sa kolegama možda izađeš na terasu i da pogledaš nešto i da držiš sastanak na terasi ako treba, a onako si sedeo sam i to što ti sija sunce nije interesantno ako ne možeš da podeliš s nekim. Tako da, ja verujem da će sve da se vrati. Ne da se vrati, da će biti kako treba, ljudi će ovaj novi model zaživeti i to je to.
Mnogo hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili Sarita Bradaš, psihološkinja i istraživačica u Centru za demokratiju, gospodin Dragan Đorđević, direktor firme Skilk, koja se pretežno bavi i uglavnom bavi i dugo bavi ljudskim resursima. U studiju Radio Beograda 2, muzički urednik Karolina Živanović, tonska realizacija Pavle Savić, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.
Yes, this is that new style, you know, for the 96 and beyond.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come on.
Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne.
True, true.
Je voudrais que tu crèves et que ton corps pourrisse quant aux émanations de ta putréfaction. Je les ferai flamber pour qu'il n'en reste rien.
Yes.
Je voudrais que tu crèves et que rien ne persiste. Ni photos souvenirs, ni souvenirs aucun. Qu'un t'emporte et qu'il t'emporte loin. Je te condamne à mourir comme une vermine. Toi, grande dame, toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane le rouge de l'hémoglobine. Je voudrais que tu crèves dans des souffrances. Infâme, que les doigts du vilain arrachent enfin ta flamme.
Yeah. Politics is matrix.
Je voudrais que tu crèves en demandant pardon. Couvré par les pieds, par tous les démons. Qui t'entraînent avec eux en ton absolution.
Yes, you will see that day, you know.
Je te condamne à mourir comme une vermine.
Come.
Toi, grande dame. Toi, politique et ton hymne. Car c'est ton âme, c'est le monde que tu chagrines. De toi émane la tristesse de nos comptines.
Politique use drugs. Politique use bombs. Politique use torpedoes. Politique use blood.